havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 21-aprel dushanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Ukraina sharqida sodir bo'lgan to'qnashuvda Kiyev va Moskva bir-birini ayblamoqda. Afg'onistondagi prezidentlik saylovida Abdulla Abdulla peshqadamlik qilyapti. Bag'dod universitetiga hujumda 5 kishi nobud bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina sharqida sodir bo'lgan to'qnashuvda Kiyev va Moskva o'zaro bir-birini ayblamoqda. Ukraina tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 20-aprel kuni Slavyansk shahri yaqinidagi nazorat o'tkazish maskanida sodir bo'lgan otishmada kamida 3 kishi halok bo'lgan, yana 3 kishi tan jarohati olgan. Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari esa hodisa chog'ida 5 kishi, shu jumladan 3 nafar Rossiya parast faol halok bo'lgani haqida xabar tarqatdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi mazkur hujumda Ukrainadagi o'ng qanot sektorini aybladi. Ukraina xavfsizlik xizmati esa bu hujumda Ukrainadagi birorta ham tashkilot ishtirok etmaganini bildirib, uni yot odamlar tomonidan uyushtirilgan provokatsiya o'laroq baholadi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi mamlakat prezidenti lavozimi uchun o'tkazilgan saylovda sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla siyosiy raqiblaridan oldinda borayotganini bildirdi. 20-aprel kuni e'lon qilingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, saylovda berilgan ovozlarning qariyb 50% sanab bo'lingandan keyin Abdulla Abdulla 44.4% ovoz bilan peshqadamlik qilyapti. 33.2% ovoz jamg'argan sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani esa ikkinchi o'rinda bormoqda. Prezidentlikka da'vogar boshqa 6 nomzod saylovda kam ovoz olgan. Afg'onistonning saylov haqidagi qonuniga muvofiq, prezidentlik saylovida nomzodlarning birortasi 50% dan ko'p ovoz ola olmasa, 20-may kuni saylovning ikkinchi davrasi o'tkaziladi. Saylovning yakuniy bosqichida birinchi davrada eng ko'p ovoz to'plagan 2 nomzod ishtirok etadi. 5-aprel kuni o'tkazilgan saylovning yakuniy natijasi 14-may kuni e'lon qilinishi rejalangan. Eron yadroviy dasturi bo'yicha ekspertlar darajasidagi muzokaralarning keyingi bosqichi may oyida Nyu-Yorkda o'tkaziladi. Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarda Tehron delegatsiyasi rahbari bo'lgan Abbos Araqchiga ko'ra, muhokama BMT qarorgohida o'tkaziladigan yadro qurolini yoymaslik to'g'risidagi shartnomaga bag'ishlanmish uchrashuv doirasida bo'lib o'tadi. Bu haqda Eronning IRNA rasmiy axborot agentligi xabar tarqatdi. Biroq G'arb mamlakatlari vakillari bu xabarni hozircha tasdiqlaganlari yo'q. Aprel oyi boshida Eron hamda AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoy kabi dunyodagi 6 yirik davlat delegatsiyalari Eron yadroviy muammosini hal qilish to'g'risidagi uzoq muddatli shartnoma bo'yicha kelishuvga erishish uchun Viyenada uchrashgandilar. Yanvar oyida bu boradagi oraliq shartnoma kuchga kirgan. Mazkur shartnomaga muvofiq Eron o'ziga qarshi xalqaro iqtisodiy sanksiyalarning bir qismi bekor qilinishi evaziga o'z yadroviy dasturining ma'lum qismidan voz kechishini zimmasiga olgan. G'arb mamlakatlari Eronni maxfiy ravishda yadro quroli yaratishga urinayotganlikda gumonlaydi. O'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini iddao qiluvchi Tehron esa bu ayblovlarni rad etib keladi. Bag'doddagi universitetga jangarilar tomonidan uyushtirilgan hujumda kamida 5 kishi halok bo'ldi, 10 dan ziyod odam tan jarohati oldi. Iroq rasmiylarining ma'lum qilishicha, xudkush terrorchi o'zini Imom Kozim nomli universitet ostonasida portlatib yuborgan, muhtamalan hujum guruhi bo'lgan boshqa 3 jangari politsiyachilar tomonidan otib o'ldirilgan. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Bag'dod janubi sharqidan 370 km narida joylashgan Samava shahrida ichiga bomba o'rnatilgan 2 avtomobil portlashi oqibatida esa 7 kishi nobud bo'lgan, 8 kishi
assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Ukrainaning Slavyansk shahri yaqinida ro'y bergan otishmada kamida 4 kishi halok bo'ldi. Afg'onistonlik 4 o'zbek Eronda giyohvand modda sotish aybi bilan o'lim jazosiga hukm qilindi, hukm ijro etildi. Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi mehribonlik uyida tarbiyalanuvchi yigit o'z joniga qasd qildi. O'zbekistonda yoqilg'i qimmatladi, yerga ishlov bera olmayotgan dehqonlar ham Rossiyaga yo'l olmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi esa e'tiboringizga Ukrainaga oid lavhani taqdim qilamiz. Ukrainaning Slavyansk shahri yaqinida ro'y bergan otishmada kamida 4 kishi halok bo'ldi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi otishma sodir bo'lganidan ta'assuf bildirib, hujum uchun Ukrainaning 10 qanot sektori a'zolarini aybladi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
20 aprel kuni Rossiya davlat televideniyasi qurolli shaxslar Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilarning Slavyansk shahri yaqiniga o'rnatgan tekshiruv punktiga hujum qilganini xabar qildi. Voqeada qancha talafot ko'rilgani to'g'risida turli ma'lumotlar tarqatildi. Ukraina tomoni hujumda bir odam o'lgani, 3 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Biroq Rossiya 24 telekanali voqeada 4 kishi, ya'ni tekshiruv punktida Rossiya tarafdorlaridan 3 kishi va hujum qilganlardan bir nafari o'lganini bildirdi. Reuters axborot agentligiga o'zini Slavyansk shahri hokimi deb tanishtirgan Vyacheslav Panovaryov, Slavyanskdagi Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar bundan buyon hech kimga shafqat qilmasligini aytdi.
Если до сегодняшнего дня это были столкновения.
Shu kungacha juda kam talafotlar ko'rilgan to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Endi bu yog'iga hech kim bizdan shafqat kutmasin, dedi Vyacheslav Panovaryov. Ukrainaning Donetsk shahridan 100 km shimolroqda joylashgan Slavyanskda 130 ming aholi istiqomat qiladi. 12 aprel kuni Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachi guruhlar Slavyansk shahri militsiyasi bosh qarorgohi va shahar ma'muriyati binolarini bosib olgandi. Hozirda shaharning aksar qismini Rossiya tarafdorlari nazorat qilmoqda. Rossiya parast ayirmachilar Kramatorsk shahrida Ukraina armiyasiga tegishli bir necha bronetransportyorni qo'lga kiritib, ularni Slavyansk shahrida saqlamoqda. Yakshanba kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukraina sharqida erta tongda otishma sodir bo'lganidan ta'assuf bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Aleksandr Lukashevich 20 aprel kuni Moskvada jurnalistlarga bularni aytdi.
Российская сторона возмущена данной провокацией боевиков, которая свидетельствует о нежелании киевских властей.
Jangarilarning ushbu provokatsiyasi Rossiya tomonining g'azabini qo'zg'atdi. Bu Kiyev hukumatining millatchi va ekstremistlarni jilovlash va ularni qurolsizlantirishni xohlamayotganiga dalildir. Ushbu fojia Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi va Ukraina vakillari 17 aprel kuni Jeneva shahrida har qanday zo'ravonlikka yo'l qo'ymaslik, qo'rqitish va provokatsiyalardan tiyilishga chaqiruvchi to'rt tomonlama bayonot imzolagandan keyin ro'y bergani bizni hayratga soldi, dedi Aleksandr Lukashevich. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hujum uchun 10 qanot sektorini aybladi. Moskva ushbu guruh a'zolarini Ukrainada tartibsizliklar keltirib chiqarganlikda ayblab kelmoqda.
Demak, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ukrainaning Slavyansk shahri yaqinida ro'y bergan otishmada kamida 4 kishi halok bo'ldi. Muxbirimiz bu vaziyatni muttasil ravishda kuzatib bormoqda. www.ozodlik.org veb-saytida yangilangan xabarlarimizni kuzatish imkoni bor. Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz. Eronda 4 afg'onistonlik o'zbekka nisbatan o'lim jazosi ijro etilgani xabar qilinmoqda. Qochqil bo'lgan o'zbeklar giyohvandlik moddalari savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblangan. Ularning afg'onistondagi yaqinlari esa bu o'zbeklarning mayiti yurtiga qaytarilishini kutmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan endi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan.
Bundan taxminan bir hafta oldin Eronda 4 kishi afg'onistonlik o'zbek qochqinlar ustidan o'lim jazosi amaliy etilganini Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi tasdiqladi. Aytilishicha mazkur qochqinlar Eron davlati tomonidan narkotiklar kontrabandachiligiga qo'li bo'lganlikka ayblanib, dorga osilganlar. Mamlakat Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Ahmad Shikib mustaqni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida mazkur qochqinlarni Eronda dorga osilganliklarini ma'lum qildi. Mustaqni o'z so'zlarida shuningdek Eron hukumatini rasmiy Kobul talablarini inobatga olmasdan yana bir bor afg'onlar ustidan o'lim jazosini tatbiq etgani borasida afsus bildirdi. Unga ko'ra Afg'oniston hukumati rasmiy Tehrondan Eronda o'lim jazosiga hukm etilgan afg'onlar jazosini umrbod qamoq jazosiga o'zgartirishini so'ragan.
Mutaassifona shohidimki, ba ta'dod 4 ta nazarboy Jumhuriy Islomiy Afg'oniston muqimi Eron edom megardan.
Afsuslar bo'lsinki, 4 kishi afg'on muhojirlar ustidan o'lim jazosi tatbiq etilgan. Eron tomoni Afg'oniston hukumatini xabar qilmasdan ularni dorga osgan. Biz bu jihatdan o'z tashvishimizni e'lon etamiz. Afg'onistonning Tehrondagi elchiligi u yerda e'dom etilgan afg'onlar jasadlarini o'z vatanlariga qaytarish uchun sayyo harakat olib bormoqda.
Safarati ma'dar Tehron dar talosh ast to aksodi.
O'tgan yili ham bir qator afg'onistonlik qochqinlar ustidan Eron hukumati tarafidan o'lim jazosi tatbiq etilgan edi. Ular orasida afg'onistonlik o'zbek muhojirlar ham bor edilar. Birgina Taxor viloyatining Kalabkon tumaniga Eronda dorga osilgan 10 dan oshiroq o'zbek qochqinlar tobutlari olib kelingan edi. Afg'oniston o'zbek jamoatchiligi Eronda afg'onistonlik o'zbek mardikorlarining dorga osilishi borasida tashvish bildirib, rasmiy Kobuldan bu to'g'rida yondashishini so'ramoqda. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Hasan To'lqin rasmiy Kobulni bu borada o'ta befarq yondashganlikka aybladi.
Xabarlarda ham Afg'onistonning o'sha Taxor viloyatining Kalabkon ulusvorligi aholisi bo'lmish o'zbeklardan 6-tasi Eron davlati tomonidan dorga tortilganligi aytiladi. Lekin Afg'oniston hukumati Afg'oniston fuqarolari Eronda dorga tortilganligi haqida hanuzgacha unday bir jiddiy yondashmagan Afg'oniston rasmiylari.
Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari yaqinda Eron va Afg'oniston aro imzolanishi kutiladigan strategik hamkorliklar shartnomasida bu muammoning halli uchun ayrim bandlar va moddalar qayd etilganini ta'kidlaydilar. Ma'lumki, uzoq yillardan beri afg'onistonlik o'zbek mardikorlar noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borib mehnat qilmoqdalar. Ular orasidan o'nlab kishi xilma-xil ayblovlar, jumladan narkotiklar kontrabandachiligiga qo'li borligi hamda turli jinoyatlar yuzasidan qo'lga olinib, Eron turmalarida saqlanadilar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, hozirgina hamkorimiz Olim Ko'kan xabar qilganidek, afg'onistonlik 4 o'zbek qochqini o'lim jazosiga hukm etilgan va bu jazo ijro etilgan. Ozodlikka bugun kelib tushgan boshqa bir xabarga ko'ra esa Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan bir tarbiyalanuvchi o'z joniga qasd qilgan. Ozodlik manbasiga ko'ra o'zini osib o'ldirgan 21 yashar yigit yotoqxonada yashagan va ishsiz bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Sirdaryo viloyatidagi ozodlik manbasi Guliston shahridagi pedagogika kolleji binosi oldida bir yosh yigit o'zini osib qo'yganini aytdi. Gulistonda pedagogika kolleji bor. Bu 2-3 kun oldin sodir bo'lgan voqea. O'sha pedagogika kollejining binosi oldida bir bola o'zini osib qo'ygan. U o'zini osganmi yoki osib qo'yishganmi, buni huquq-tartibot organlari xodimlari o'rganyapti, dedi sirdaryolik manba. Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasi esa o'z joniga qasd qilgan yigit Guliston shahridagi qurilish kolleji yotoqxonasida yashaganini ma'lum qildi. U 1993 yilda tug'ilgan va mehribonlik uyining tarbiyalanuvchisi bo'lgan. Guliston shahar qurilish kollejining yotoqxonasida mehribonlik uyini bitirganlarga joy beriladi. U o'sha yerda yashab yurgan, ota-onasi yo'q, yetim bo'lgan, deydi Ozodlik manbasi. Ikkala suhbatdosh ham 21 yoshli yigit o'z joniga qasd qilganining sababi hozircha ma'lum emasligini qayd etdi. Ichki ishlar vazirligidagi Ozodlik manbasi hozir mazkur voqea yuzasidan Guliston shahar prokuraturasi xodimlari tekshiruv olib borayotganini qo'shimcha qildi. Bu so'nggi 5 kun davomida O'zbekistonda yosh yigitning o'z joniga qasd qilishi bo'yicha Ozodlikka ma'lum bo'lgan ikkinchi hodisadir. 16 aprel kuni Toshkent tibbiyot pediatriya instituti qoshidagi akademik litsey o'quvchisining jasadi poytaxtning Mannon Uyg'ur ko'chasidagi daraxtlardan birida osig'liq holda topilgan edi. Uchtepa tuman huquq-tartibot idorasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, dastlabki tekshiruv natijalari 19 yoshli yigit o'zini o'zi osgandan dalolat bermoqda. Ushbu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan va Uchtepa tuman prokuraturasi tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19dan 22gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21dan 22gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Endi Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan ba'zi murojaatlar bilan tanishtirmoqchimiz. Ozodlikka Surxondaryodan telefon qilgan 30 yashar Faxriddin Berdiyev, bahor mavsumiga kelib solyarka narxining 2 barobarga oshib ketgani dehqonlarni og'ir ahvolga solayotganini aytadi. Uning aytishicha, natijada dehqonlar tomorqalarga ishlov bera olmayotir va yerga sarflangan pulini daromad sifatida ola olmasligi ko'zi yetgani bois dehqonchilikni yig'ishtirib, Rossiyaga mardikorlikka yo'l olmoqda. Boshqa tafsilotlarni Faxriddin bilan suhbat tanishding.
Uzun, Denov, Farasiya rayonlarida.
Necha pul bo'ldi? Oldin qancha edi, hozir necha pul bo'ldi?
O'tgan yil 6000 chiqdi. Keyin pastladi 3000, 2500 tashlab edi, yana 4000 so'mga chiqib ketdi. Qishloq xo'jaligi ekinlarni ekish kerak, traktor haydash kerak yerlarda bir qiyin bo'lyapti yerlarni haydash. Puli qimmat, talarga qimmat deyishyapti ular.
Aka, nima qilyapti xo'p, qimmatlagan bo'lsa odamlar dehqonchilikni nima qilishyapti?
Endi dehqonchilikni qimmat-qimmat narxda nima haydatishyapti, bir xil kuch yetmagani, pul topolmagani haydatmay ekishyapti, ekmayaptida. Selektra nima qilib, mineral yog'itlarni nimasi narxi oshib ketgan.
Ha, nimani ekishmayapti? Nima kam ekilyapti unda?
Ekilayotgani bitta shu bug'doy ekilgan, kartoshka ekilgan, ozgina-ozgina joylarga, katta joylarga nima ekilmaganda, jo'xori, po'xori ekilmagan.
O'zi jo'xori bu paytda ekilarmidi, sal kechroq ekilmaydimi u?
Jo'xori mana shu may oyida boshlab ekilib boshlaydi.
Shu mayda ekilardi, ha? Demak, odamlar yerni tayyorlay olmadi hali.
Ha, salarkan narxi qimmat bo'lgan sababli.
Ay, 1 gektar yerni qanchaga haydatyapti hozir?
Endi 1 gektar yerni hozir bizda 500 mingga haydaydi-da.
Oldin qancha edi?
Avval 200 mingga haydardi, 150 mingga haydardi. Bir kishi mashinasini pulini ishlayotgandir sizlar degan savol bersa, yo'q, bizda deydi, salarka qimmat, salarkani ko'p yeb qo'yadi, qimmat deydi. 1 gektar yerda haydashim uchun men deydi, deydi 40 litr, 50 litr salarka yoqishim kerak. 4000 so'mdan olsam deydi, 200 ming so'm yoq bog'imidan deydi, moy poylarimni 300 mingga borar ekan.
Yana ularni texnikasi ham yap yangi emasda, to'g'rimi? 40-50ni 40 marta yamab ishlatyapti. Salarkani ko'pidimi axir u?
Ha, shu SSR davridagi traktorlar.
Ayni nima qilishyapti endi? Odamlar bekor o'tirmagandir endi, bir narsalar qilayotgandir.
Yerdan endi u 500 ming degandan keyin foyda ololmasligini bilishyapti-da, 500 ming aytsa, keyin o'g'itasa, urug'i bor, keyin uni yana-yana kultivatsiya nimalari bor. Xizmati bor, yana boshqa xizmatlari bor, uni keyin hisob-kitob qilib ekishmay qo'yishyapti-da, mantiqar qo'yishyapti ko'pchiligi.
Endi odamlarni tomorqasi haqida gapiryapsiz-da, to'g'rimi?
Endi Surxondaryo viloyatida men 6 tumanda yashayman, bor 30-40 sotkan yerlari bor.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonga bo'lgan murojaatlardan birini eshitdingiz. Surxondaryo viloyatidan bog'langan 30 yashar Faxriddin Berdiyev edi. Yoqilg'i qimmatlagani bois dehqonlar yerlarga vaqtida ishlov bera olmayotir va ular orasida ko'pchiligi majbur dehqonchilikni yig'ishtirib Rossiyaga yo'l olmoqda degan fikrlarni so'zladi. Yana bir tinglovchi esa Rossiyaning Surgut shahridan bog'landi va o'zini andijonlik 30 yashar mehnat muhojiri Rustamjon deb tanishtirdi. Surgutga kelib, Rossiyaga kelib, tomlarda, yerto'la va o'rmonlarda yashab yurgan hamyurtlarining holidan ba'zan jig'ibiron bo'lishidan gap boshladi. Uning fikricha ko'p hollarda hujjat ishlariga beparvoligi ba'zan xing'ir yo'llar bilan pul topishga urinishi, yana aksar hollarda o'zining joni va sog'lig'idan pulni ortiqcha tejashi uning o'zbekistonlik hamyurtlarini Rossiyada og'ir ahvollarga solib qo'ymoqda. U ozodlikda it yotish Mirza Turish sarlohali maqolani o'qigach va bunda tomda tunab yurgan mehnat muhojirlari aks etgan suratlarni tomosha qilgach, bu mavzuda radioda ham o'z fikrini bildirishga qaror qilganini aytdi. Endi u bilan suhbatni tinglang.
Beda netolandan men bu yerda bitta katta dachada ahrani bo'lib turaman. 35 ming rubl oylik beradi. Bu dachani egasi bilan 4 yildan beri birga ishlaymiz. Uni firmalari bor, xotini o'zining xususiy avtosalonlari bor. 4 yildan beri birga ishlaymiz, ishlab yuramiz. Ularni oldin shopirlik qildim. Bu dom uylari kattaligi uchun ishonchli qorovul ahrana qo'yish kerak dedi. Meni olib kelib shu yerga qo'yib qo'ydi. Turibman, shu yerda yaxshi.
O'zingiz nima ish qilasiz? Yaxshi, mana rasmdan ko'rinib turibdi. Keng, yorug', pollari bor, divanlar, kir yuvadigan mashinalar, televizor, adashmasam burchakda kompyuter ham turibdi.
Bu kompyuter bu anaqa, bu kameralarni ko'rib turaman, tashqaridagi yuditlarini. Signalizatsiya birajada suv ishlamasa, bir kotel ishlamasa signalizatsiya keladi. Menga televizordan prema ulab yurishgan internetda xohlaganimni ko'rib, muzika, o'zbek musiqa kinolarni ko'rib bemalol turaman.
Tushunarli. Endi qarang, hozir o'zingiz aytganingizdek, birovlar shu o'rmonlarda o'sha qo'lbola yasalgan boshpanalarda yashab yurishibdi, birovlar yerto'lada yashayapti, korobka-sarobkalardan karavot qilib eski-tuski narsalarga o'ralib, shu imkon qadar ko'proq pul saqlash uchun, imkon qadar ko'proq pul ishlash uchun. A siz bunaqa joyda yashayapsiz. Bu odamni o'ziga bog'liq, endi qanaqa joyga tushib qolishi yo o'zi sharoit majbur qilgandan shunaqa joylarda majbur yashab yuradimi kimlardir?
Endi bu yerda har xil millatlar borda, tojik, qirg'iz, o'zbeklar bor. Bu yerda yuradi, masalan, bir joyda ishlaydi, o'g'irlik qiladi, u qiladi, bu qiladi. Chiqib ketadi u yerdan, keyin kvartirasida o'g'irlik qilib qo'yishadi, u yerda haydashoradi. Ana avvalo o'zi odam davirasini yo'qotdi, keyin yo'qotgandan keyin shunaqa joylarda yotishga majbur bo'ladi odam. Men shu joyda ko'pchilikni ko'rdim, masalan, meni xo'jayinimni firmasi bor, shu joyga ko'p o'zbeklarni olib keldim. Aslida ishonchni yo'qotishdi ular, olib kelaman bu yerda transportning kompaniya, ko'pchilik o'zbek bolalar o'g'irlik qilib qo'yishdi. O'g'li qilib qo'ygandan keyin men gapirdim, sen olib kelgan, sen anaqa qiyin dedi. Men aslida anaqasi men iloji yo'q, vijdonim chidamasdan yo'qolgan narsani yamirib men to'ladim. Nimaga men olib kelganman? Shu bo'lib, keyin shu joylarga ham o'zim topmadim, odam o'zlari keladi, prema o'zi bilan gaplashtiraman, o'zi bilan gaplashib.
Ya'ni odam o'ziga bog'liq deysiz-da siz, ha?
O'ziga bog'liqdi. Mana 4 yildan beri shahar bergan bo'lsam, 4 yildan beri kelganimga hech Rossiyaga chiqmaganman. Bir marta chiqqanman. Bir oy bitta joyda qurilish ishlaridan keyin bitta tahlil qilib qoldi shu ishga. Keyin shu joyda ishlab, yaxshi atmosferani ishonchiga kirib, mana 4 yildan beri birga ishlab yuramiz.
Balki siz omadingiz kelib qolgandir.
Endi bilmayman, endi omadmi bu. Odamni aytayapman, odamni o'ziga bor. Odam qanday o'zini hurmat qilsa, qolganlar ham shunday hurmat qiladi deb o'ylayman.
Rossiyaning Surgut shahridan ozodlikka bog'langan 30 yashar mehnat muhojiri Rustamjonning fikrlarini eshitdingiz. Ko'p hollarda hamyurtlarining ish hujjat ishlariga beparvoligi, qing'ir yo'l bilan pul topishga urinishi, aksar hollarda esa o'z joni va sog'lig'idan pulni ortiqcha tejashi o'zbekistonliklarni Rossiyada qiyin ahvollarga solib qo'ymoqda degan fikrlarni tilga oldi. Ozodlikka Saudiya Arabistonidan bog'langan mahalliy o'zbek Najib esa Makka shahrida guvoh bo'layotgani yangiliklardan tinglovchilarga xabar berdi. Uning aytishicha, so'nggi bir oydan beri shahardagi do'konlarda ayollarning sotuvchi bo'lib ishlashiga izin berilgan va ayollar ishni boshlab yuborgan. Ammo endi ayollar savdo qilayotgan do'konlarga erkaklarning kirishi taqiqlandi, deydi Najib. Endi u bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Katta bozori bor Makkada. Shu yerda do'konlar bor. Ba'zi do'konlar avval erkak xotinlar aralashib savdo qilishib yurardi. Endi do'konning ichida xotinlar o'tiribdi, erkaklar kirishi mumkin emas dedi. U boshqa ba'zi do'konlarda bir qismida xotinlar bor, xotinlarga xotinlar gaplashsin dedi. Erkaklar bilan xotinlar gaplashmasin dedi. Shunaqa men do'konlarga xotinlar bor aralashgan.
Ayollarga alohida joy qilib berishdimi?
Ha.
Ayollar narsalarini ayollar sotyaptida demak-a?
Ha, to'g'ri. Oldin erkaklar o'tirardi, uning ichida ayollar ham savdo qilardi, erkaklar ham. Demalol, endi erkaklar kirishi mumkin emas. Xotinlar faqat uning ichiga kirib savdo qiladi ekan.
Ayin erkaklar sotayotgan qismiga ayollar kirsa bo'laveradimi?
Bo'laveradi. Ba'zi do'konlarda, bir xil do'konlarda erkaklar bor, xotinlar ham bor. Erkaklar borsa, erkaklar gaplashadi, xotinlar borsa, ayollar.
Yo'q, masalan, bitta do'konda erkaklarning kiyimini sotayapti bitta erkak kishi o'tirib. Bitta ayol kirdi, eriga ko'ylak olmoqchi. Nima qiladi u?
Bemalol olaveradi.
Endi bitta ayolda ayol kishi ayollarning ro'mollarini, ko'ylaklarini sotib o'tiribdi. Bitta erkak ayoliga narsa olmoqchi. U nima qiladi?
U mumkin emas.
Oldin qanaqa edi?
Oldin erkak, ayol hammasi olaveradi. Nima uchun sotuvchilar hammasi erkak, bitta ayol yo'q edi. Endi ayollarning narsasiga ayollar sotadi faqat, unga erkak kirishi mumkin emas.
Endi bu bir oydan beri sal noqulay bo'lib qoldimi yoki yaxshi bo'lib qoldimi? Siz nima deysiz?
Menimcha yaxshi emas, avval yaxshi edi. Bir xil do'konlarda ichida ayollar o'tiribdi sotamiz deb, eshikda bir nima deydi, darvozavon deyman, birta erkak o'tiribdi. Erkaklar kiraman desa qo'ymaydi, xotinlar kirib ketaveradi, chiqaveradi. Avval yaxshi edi, endi davlat ishida davlatni esa. Lekin befoyda u, do'konga ayol qo'yibdi, ayol kelib ayoldan savdo olsin dedi. Ko'chalarda boshqa yerda gaplashib yurganlar ko'p, 10% hech bir narsa o'zgarmaydi undan. Ayollarga ham ish topilib qoldi dedi-da, uyda o'tirmaydi, ishlayveradi, ishlagisi kelgan ayollarning. Nima deydi boshqa? Ayollar xursand.
Ozodlik radiosining Makkadagi tinglovchilaridan biri, mahalliy o'zbeklardan biri Najib bilan suhbatni eshitdingiz. Saudiya Makka shahridagi bozorlarda u guvoh bo'lgani voqealardan Ozodlikka xabar yo'llab turadi. Mana shu suhbat Ozodlikning erkin mikrofoniga hozirlaganimiz bugungi oxirgi suhbat edi. Marhamat, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlikka qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Marhamat, ozodlik eshitirishlari haqida fikr mulohazalaringiz bo'lsa yoki atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan ozodlik muxbirlarini xabar qilish va shu vositasida ozodlik tinglovchilarga xabarlar yo'llash istagida bo'lsangiz, ozodlikning elektron manzillariga maktub yo'llashingiz mumkin yoki ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. WhatsAppda esa bizni +420 724 971 539 raqami orqali topib, bizga xabarlar, video va foto materiallaringizni yo'llashingiz mumkin. Endi esa suhbatimizni qurultoy eshittirishi bilan davom ettiramiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavzularida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Demak, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, ozodlikni qurultoy eshittirishini jonli tarzda e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bugungi eshittirishimizda hamkasbim Alisher Siddiq ishtirok qilmoqda. Rossiyani Krimni anneksiya qilgani ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Ayni savollarni hamkasblarim bilan va studiya mehmonlari bilan muhokama qilaman. Studiyamizda bugun taniqli blogger, internet blogosferada yaxshi tanilgan Qanot Odil ishtirok qilmoqda. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz. Va Toshkent biz bilan aloqada taniqli siyosatshunos Anvar Nazirov biz bilan aloqada. Anvarjon, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Va rassom, taniqli rassom, bugun mana otasi 91 yoshga to'libdi, o'zlari hali yosh, Slava Axunov biz bilan aloqada. Vyacheslav Axunov, assalomu alaykum.
Da, здравствуйте. Alaykum assalom.
Toshkentdan va shu bilan birga yana bir siyosatshunos Londondan Alisher Ilhomov. Alisher aka,
assalomu alaykum.
Demak, mana hozirgina olingan hujjatga ko'ra Putin yarim orolni Rossiyaga qo'shilishini tasdiqlovchi hujjatga qo'l qo'ydi. Bir kun avval Rossiya Davlat Dumasi Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilgan edi. Qrim tatarlari majlisi o'z vatandoshlarini Ukraina pasportlarini saqlab qolishga chaqirmoqda. Moskva hukumati yarim orolda yashovchi aholiga Rossiya pasportlarini ham bera boshlashdi. Bu eng so'nggi yangiliklar. Demak, Rossiyani Qrimni anneksiya qilgan ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Kremlning Markaziy mustaqil davlatlar hamdo'stligiga nisbatan agressiv tashqi siyosatining oqibatida O'zbekiston o'z mustaqilligini yo'qotadimi? Bu savolga Ozodlikni qurultoyi eshittirishda qatnashayotgan Moskvadagi Balkon, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlar markazi direktori Artom Ulyunyan afsuski shunday deb javob berdi.
Но это реальность, потому что в принципе фактически наступает время, когда существуют реальные возможности воздействия, в частности, на центральноазиатские государства. И Узбекистан среди них является одним из тех государств, которые наиболее подвержены подобному влиянию.
Артем Улуньянның гепларын бір оз тәржімақ көйсек, бұ енді реаллик, чүнкі Кремль үшін Маркиази Осадегі дәвлетлер хусусан Өзбекистанға тәсір кіліш фурсаты келді. Өзбекистан bunday ta'sirga beriluvchan davlat sifatida ko'riladi deb aytdi Ulunyan. Suhbatdoshga ko'ra, Putin Rossiyasi SSRni reanimatsiya qilish harakatini boshlagan.
Судя по тому, что происходит, речь, конечно, идет о том, чтобы, можно сказать так, реанимации того государства, которое прекратило свое существование в 1991 году.
Артем Улуньянның фикерләре иде. Воқеа рәвожадан хулоса чыкарсак, 1991 ел үз мавҗудлыгын югалткан дәүләт, ягъни СССРны реанимация кылыш башланды. Шак шубхасы төрле васита ва усуллар белән узак булмаган истиқбалда Маркази Осиёга нисбатан бундай хуруч амалга ашырылды. Маркази Осиёны СССР багырыга кайтарыш 2нче нәүбәттә амалга ашырылды. 1нче нәүбәттә исә гәрби юнәлешдә булады, ягъни Украина ва Беларусь, Молдова. Артем Улуньян азатлык белән сухбатта Өзбекстанны СССРга кайтарыш механизмы хакыда хам гапырды. Механизм оддий. Bu mamlakatdagi tarixiy rivojlanish mantig'i bo'hronga borib yetadi. Tepani almashtirish urinishlari tashqi faktorga asoslanadi. Bu asnoda O'zbekiston boshqaruvida o'zaro aloqalar va biznes tizimlaridagi Rossiya parast kuchlarining old plangiga chiqarilishi ta'minlanadi. Ikkinchi aspekt esa aksariyat aholining ijtimoiy noroziligi bilan bog'liq, xalqning noroziligi bu holatda tayanch o'laroq foydalanadi. Uchinchi faktor esa harbiy aralashuvni taqozo qiladigan qandaydir nizo bo'lishi mumkin, dedi Artom Ulyunyan biz bilan suhbatda. Endi Anvar Nazirov, siyosatshunos, biz bilan aloqada. Artom Ulyunyanning gaplarini eshitdingiz, ya'ni qanchalik asosli mana shu gaplar? Chunki O'zbekiston mustaqilligi bir tahdid ostida qolayotgan bo'lib chiqadi-da agar bu gaplarga ishonilsa.
Endi bu bilasizmi, buni etaplari bor. O'zi aytdi, oldin g'arbiy yo'nalishda ish olib boradi. Oldin Ukrainani, oldin Qrimni hazm qilish kerak. Qrimni hazm qilgandan keyin Qrim shunaqaki bu Ukrainani iqtisodiy tizimlariga bog'liq hudud, juda ham bog'liq sharqiy Ukrainani hududiy viloyatlariga. Demak, Ukrainani sharqi bilan muammo paydo bo'ladi. O'zi aytdi, Moldova, Moldovaning orqasida Ruminiya turibdi, Ruminiya bu NATO tashkiloti bari va Belarusiya. Buni hammasini oldin etaplarini o'tgandan keyin undan keyin Markaziy Osiyoni o'ylash mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan G'arbni va umuman faqat G'arbni emas, u dunyo hamjamiyatini munosabati bunga hali oxirgacha oshkora bo'lmagan. Biz birinchi etapni ko'ryapmiz. Juda sodda bo'lardiki aytishga, hozirgi berilgan, chiqarilgan sanksiyalar mana mashi boshqa narsa bo'lmaydi Rossiyaga qarshi, Rossiyani to'xtata olmaydi degan fikrlar. Buni hali bor. Undan keyin yana bitta narsani aytish kerak. Eng Markaziy Osiyoda bunga berilgan mamlakatlar ichida O'zbekiston emas. O'zbekistonning tizimi avtoritar tizim. Bu mamlakat bilan bir og'ir bo'lishi mumkin. Bunaqa ichki siyosatiga aralashib nima qilib, bunaqa tajribalari bor Rossiyani. Belarusiya
bilan nimagadir bo'lsa, nima Anvarjon, mana Turkmanistonni qiyinroq bo'ladi, deyapti. O'zbekistonda osonroq bo'ladi.
O'zbekiston, Turkmaniston osonroq bo'lmaydi. Oson Qirg'iziston bilan Tojikiston bo'ladi. Lekin O'zbekiston muhim, chunki boshqa ittifoqida O'zbekiston Qirg'iziston bilan O'zbekiston kiradigan bo'lsa, tovar almashuvi O'zbekistonsiz bo'lmaydi. Boshqalar ittifoqi bu alohida tema, O'zbekiston uchun ham Qirg'iziston uchun ham manfaatli narsa emas. Buni hamma biladi. Bu juda katta zarar yetkazishi mumkin bizning iqtisodiyotga. Lekin Rossiya ijtimoiy fikriga ham e'tibor berish kerak. Yana bitta narsa. Hozir albatta birinchi ochilik unga Ukrainaga beriladi.
Yo, bu gapni bildik. Endi mana bu umumiy xavf haqidagi gap to'g'rimi endi? Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Markaziy Osiyoga xavf.
To'g'ri. Bu xavf umuman hammaga, bitta Markaziy Osiyoga emas, Baltiq bo'yi boshqa regionlarga xavf. Nekigan bu o'sha aytgan omillarga, agar to'xtalib qolsa, agar kuchini yo'qotib qolib, qandaydir muammolar paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha Ukrainani hazm qilishda, yo agar teoretik Moldova bilan Belarusiyani, albatta unda Markaziy Osiyoga vaqt beriladiki, bir qanaqadir o'zini shu siyosatida shu siz aytayotgan xavflarga javob qidirish uchun. Nekigan Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan muammo bo'lmaydi. Agar texnik darajada esa Qirg'iziston aholisi ham o'zi ham hozir tayyor bunaqa nimalarga.
Anvarjon, shu o'rinda Rossiya tashqi siyosati haqida ham bir informatsiya berib o'tsak, mana hozir studiyada Alisher Siddiq hamkasbim, Rossiya tashqi siyosati shu vaqtgacha O'zbekiston kabi mamlakatlarning xarxashasiga chidab keldi. Lekin bundan buyog'iga nima bo'ladi? Ya'ni o'zgaruvchan vektor nimadan iborat? Ya'ni o'zgargan siyosiy vektor nimani bildiradi? Alisher, marhamat.
Abdulaskandar, katta rahmat. Demak, ayni paytda Rossiyadagi yetakchi xalqaro ekspertlarning aytishicha, Rossiyaning bundan keyingi Markaziy Osiyoda, xususan sobiq SSSR davlatlaridagi tashqi siyosati ruscha qilib aytganda, xususan Konstantin Rimchukov buni e'lon qildi o'zini qarashlaridan kelib chiqqan holda, doktrina ograniченного суверенитета, основанная на защите прав русскоязычного населения или русских или граждан России. Buni kengroq qilib tushunadigan bo'lsak, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda, bu doktrina, ya'ni cheklangan suverenitet doktrinasi rossiyaliklarni qayerda bo'lmasa ruslarni, Rossiya rusiy zabonlarni qayerda bo'lmasa himoya qilish asosida yotilgan doktrina asosida endi buni birinchi etapini ko'rdik. Ya'ni Ukrainada biz aslida Ukraina ikkinchi etap ham deb aytilyapti. Chunki bu yerda Abxaziyada xuddi shunday yo'l bilan, ya'ni xuddi shunday iddaolar bilan boshlandi bu harakatlar, Rossiya fuqarolarini himoya qilyapmiz deb, endi Qrimda shunday iddaolar bilan davom etyapti. Xuddi shunday yo'sinda birinchi bufer o'laroq Qozog'istondagi rusiy zabon aholi Rossiyaga juda, demak, qaysidir ma'noda mazzali luqma deb ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, ammo bundan keyin tashqi siyosat degi, hattoki ba'zilar agressiv tashqi siyosat deb atashyapti. Tashqi siyosatdagi yo'nalish, deylik, Islom Karimovga o'xshagan avtoritar tuzum, demak, vakillari, agar o'zini ilgari ODKBga kirdim, ODKBdan chiqdim, bunga kiraman, demak, MDH davlatlari majlisiga bordim, xohlasam bormadim degan narsalar tugatiladi degan taxminni ilgari surishyapti. Ya'ni O'zbekistonga o'xshagan yoki boshqa davlatlarga endi o'zini eminroq, erkinroq, ular bilan ularni avrash, ular bilan diplomatiya qilishga o'xshagan, gaplarni qog'ozga o'rashga o'xshagan narsalar tugaydi degan bashoratlar bildirilyapti. Ya'ni mujdalar Putin tomonidan aniq yo'llanyapti.
Bu mujdalardan bittasi, Alisher, rahmat, Ukraina Estirdan noto'g'ri chiqqan degan mujda aytildi. Bundan oldin Jirinovskiy aytuvdiki, umuman bu mamlakatlar bizning guberniyamiz bo'lishi mumkin edi. Mana Qanot Odil, mana bloger, sizni fikrlaringiz bormi? Chunki tarixda sovet o'tmishimiz bo'lgan, cheklangan bo'lgan sovet o'tmishida respublikalar huquqlari, undan oldin xonliklarda ham vassal bo'lgan, ya'ni o'sha cheklangan suverenitet tajribasi bor, ya'ni sizdan eshitsak. Mana Qanot Odil, marhamat.
Assalomu alaykum. Afsuski, Rossiya Ukrainaga va Qrimga nisbatan ko'rsatgan aksiya Rossiya va boshqa respublikalar jamiyatida, xususan O'zbekiston jamiyatida ham keng qo'llab-quvvatlashni biz ko'rmoqdamiz. Uning asosi uning asosi bu Rossiya ommaviy ma'lumot vositalar orqali berilayotgan mutlaqo teskari ma'lumotga asoslangandir. Ya'ni Ukraina ozodlik harakati fashistik banderachilik harakat deb ko'rsatilmoqda. Aslida biz mutlaqo teskari narsalarni ko'ryapmiz. Endi bu vaziyatga biz o'z ko'zimiz bilan, ya'ni o'zbek, tojik xalqlarining nazari orqali ko'raylik. Qanday munosabat o'zbek, tojik mehnat muhojirlari Rossiya sharoitida qanday munosabatga duch kelishmoqda? Duch kelishmoqda Rossiya jamiyati tomonidan ksenofobiya, irqchilik, millatchilik, hattoki shu bizning millatdoshlarimizni, yurtdoshlarimizni kamsitish va hattoki joniga suiqasd qilish kuzatilmoqda. Ukraina xalq tomonidan bunaqa munosabat biz o'zbek, tojik millat vakillari ko'rgani yo'q. Na Ukrainaning o'zida, to'g'ri, Ukrainada bizning muhojirlarimiz soni ancha kamroq Rossiyaga nisbatan, lekin birontasidan biz eshitganimiz yo'q. Ukraina xalqi, Ukraina insonlari bizni kamsitmoqda.
Endi Qanotbek, o'sha tashqi siyosatni o'zgarishida bu qanday omil bo'lishi mumkin, biz aytayotgan narsalar?
Har qaysi tashqi siyosat bu ichki siyosatning davomidir, Leninning gaplari. Urush esa ushbu siyosatning boshqa usullar bilan davom ettirilishi degani.
Ya'ni o'sha mana Ulug'niyanning gapini eshitdingiz va undan keyin Anvarjon ham aytib o'tdi. Ya'ni qanchalik O'zbekiston mustaqilligi, o'sha mintaqa mustaqilligi xavf ostida deb o'ylaysiz? Mana shu cheklangan suverenitet bizga taqdim qilinadigan bo'lsa.
Hozircha bu haqida gapirish qiyin, shunchaki O'zbekiston baribir bu geopolitik obyekt holatidan chiqqan, xudoga shukur. Ya'ni geopolitik subyekt desa ham bo'ladi. To'g'ri, Rossiya bilan tenglashtirish.
Bu savolni biz nimadan so'ra? Toshkent bilan bog'lansak, Slava Axunov, Vyacheslav Axunov biz bilan aloqada.
Во-первых, я хочу сказать, что когда говорят реабилитация СССР, это неправильно. Почему неправильно? Потому что, СССР это марксистская идея, во-первых. Российская, ленинская, потом, так сказать, военный коммунизм, и потом такой мягкий социализм, или, как мы говорили, зрелый, там, социализм. Все это не вернешь, этой идеи не будет. Давайте мы так сразу скажем, что сейчас Россия – это... российский имперский капитализм.
Да.
Кто во главе?
Новый империализм, так
сказать. Имперские амбиции, так скажем. Да?
Нет, я и говорю, имперский капитализм. Это есть империализм. Точно. А вот воссоздание империи. Но воссоздание не империи и не как Советский Союз, а давайте вот мысленно уберем Советский Союз и снова вернемся к царскому режиму. Вот именно вот эту будут политику продвигать. То есть снова захват территории. Почему должен этот захват быть территорией? Дело в том, обнищание масс, народных масс, достигло огромного размера в России. Тем более экономика плохо работает. Россия держится буквально только на нефти и газе. Значит, что как поднять дух вот этого народа российского, которому ничем капиталисты не могут помочь? Нужны молниеносные войны, ряд перманентных войн. Мы знаем, что была одна война уже в Чечне. Две в Чечне. Одну победили чеченцы, вторую, так сказать, русские. Теперь была война в Абхазии, была война в Грузии, была война в Приднестровье, была война Армении с Азербайджаном, так сказать, с применением русской силы. Это не секрет, самолеты и так далее. Что капиталистам русским, так сказать, нужно? с имперским апломбом. Во-первых, в первую очередь восстановить империю, Российскую империю. Вернуть себе все сырьевые придатки. Сырье. И, естественно, Узбекистан в этом списке стоит, наверное, после Украины вторым.
Вячеслав, у меня к вам такой вопрос. Знаете, Путин потихоньку по мере продолжительности на власти, во власти открывался как бутон, да, раскрывался. Сейчас некоторые эксперты утверждают, что он полностью раскрылся, и вот все, что мы об этом думали раньше, да, теперь уже это реальность. Почему потребовалось так долго времени терпеть? Вот, допустим, Каримов сказал, войдет в ОДКБ, вышел с ОДКБ. Понимаете, строилась политика, строились какие-то взаимоотношения с этими странами. Куда это все в трубу уйдет? И почему столько ждали, во-первых?
Ну, во-первых, мы знаем андижанские события, когда Каримов прикрыл. То есть Путин Каримову прикрыл. Фактически он его, так сказать, спас. Это не секрет. Дело в том, что с Узбекистаном вообще заигрывали. Почему? Потому что в Узбекистане большой процент русского населения. Что это такое? Это пятая колонна. Пятая колонна. Почему им не помогали выехать? Почему им не давали паспорта и так далее? Усложняли их переезд в Россию. Ждали. То есть это долгосрочный план, так сказать, в котором вот эта русская диаспора и будет играть определенную роль. Когда они вдруг вместе закричат, нас обижают, нас, так сказать, здесь прижимают, мы хотим обратно, так сказать, помогите нам и так далее. Это даст повод свести войска.
Слава, извини, я немножко перевожу твои слова на узбекский язык. Демек, таныклы рассом Слава Ахунов СССР-ге кайтыш деген терминни мунча тогры эмес деп айтты ва Россия империясы багырга кайтыш, Чор Россиясы давырга кайтыш, оша Россия империясыга кайтыш десек тогрыроо болот деди. Бу биринчи фикир. Икинчи фикири эсе demak, Rossiya kapitalizmidan ko'ngli to'lmagan xalqni nima bilandir Putin to'ldirmoqchi, ularning qo'ynini to'ldirmoqchi, ya'ni o'sha urushlarda g'alaba qozonish shavqi, ularni g'alaba bilan to'ydirmoqchi degan fikrlar. Ikkinchi fikr, uchinchi fikr esa Rossiya ataylabda O'zbekistondagi ruslarga pasport bermasdan ularni 5-chi kolonna sifatida O'zbekistonning ichida saqlagan, chunki vaqti kelib ular mana bizani kamsitayapti deb o'z haqlarini himoya qilib chiqishi va bu xalqlarni himoya qilib kelgan Rossiya oxir oqibatda O'zbekistonning yerlarini tortib olishi uchun, chunki bu yerlar Slava Xunovning aytishicha juda ko'p tabiiy zaxiralar, o'sha gaz, neft zaxiralari bor va bu zaxiralar Rossiya imperiyasiga kerak. Mana shu fikrlar, demak, taniqli rassom Vyacheslav Oxunov fikrlari edi. Endi eshitirishimizda Alisher Ilhom ishtirok etyapti Londondan. Alisher aka, turli fikrlarni eshitdingiz. Mana tahdid haqida sizning fikrlaringiz qanaqa, bir tahliliy bir xulosa qilib bera olasizmi mana shu gaplardan chiqib? Qanchalik asosli mana shu gaplar?
Ну, насколько известно, Путин достаточно недавно, вот перед в момент вступления его в новый президентский срок, он ясно обозначил свою стратегическую цель, значит, восстановление, то есть восстановление или создание такого Евразийского союза. Он никогда не употреблял слово СССР. Но он, считая, что как бы развал СССР был трагедией для народов, вот, населяющих вот эту бывшую страну. То есть, видимо, он имеет как бы определенный как бы такой план, ну, не совсем четкий и не разработанный в своей концепции восстановления некого подобия Советского Союза. Но, конечно, я согласен, значит, с Вячеславом Акуновым о том, что это, конечно, не может быть, по крайней мере, на первых порах, ну, идентичным образованием вот, наподобие СССР. Потому что действительно СССР основывался на идеологии во многих отношениях и на вот, как бы, концентрации ресурсов в руках центрального правительства. То есть это был не капитализм, а это была социалистическая экономика, социалистическая модель. Сегодня мы этого не наблюдаем, мы наблюдаем наоборот как бы подъем националистического движения, российского националистического движения в России. И поэтому вот непонятно, что будет объединять. То есть можно ли захватить какие-то территории, ну а что дальше делать, как управлять территориями, как обеспечить лояльность. это не совсем понятно, и, судя по всему, какого-то разработанной концепции на сегодняшний день нет. Я хотел вот как бы вот подхватить ту фразу, где значит, Адел говорил, Канат говорил о том, что вот внешняя политика является продолжением внутренней, но можно в какой-то степени рассматривать и внутреннюю политику как результат внешней политики. В данном конкретном случае, вот, когда вот нападение на Крым, конфликт с Украиной, он во многом был связан как бы с внешней политикой, внешнеполитическим курсом. То есть они восприняли, то есть Москва, Кремль восприняли вот, значит, переворот или революцию в Киеве как значит, угрозу геополитическим интересам, да, России в Европе. И перспектива, их испугала перспектива, что Украина войдет в состав Евросоюза, а следом за этим может стать и членом НАТО. Вот это как бы внешний политический фактор сыграл вот такую как бы роль спускового крючка, который как бы спровоцировал, ну, скажем, заставил Кремль действовать путем захвата. Теперь, понимаете, то есть, чтобы...
Я думаю, Алексей Рекемас, я перейду, уже Крымдаги муафакеттен илхомланген Путин иштақасы ачылып кетіп, Маркези Осиоге хам бұрлықма тарызда қарамайыптым. Чүнкі Улуньянды гәпіне әм ештіңіз, бұр еце бар, деді. Оша Сурковлар ішлеп чыққан, Жириновскийлер тарафыдан.
Я не думаю, что будет какой-то вот такой как бы крупномасштабный захват территории. В ближайшее время это не грозит, поскольку для этого требуются большие ресурсы, и необходимости просто этого нету. В какой-то степени я согласен с Вячеславом Ахуртом о том, что идет какое-то воссоздание некого такого, некой империи, похожей на дореволюционную как бы, империю российскую, где вот, в Центральной Азии, значит, в то время Петербургу, не надо было захватывать территории, да, например, Бухарского хана или там, Хивинского ханства. Достаточно было как бы, лояльности этих стран, этих государств во внешней политике. А все, что касалось внутренней политики, полностью было делегировано полномочия или оставлены эти полномочия этим государством. Вот такая модель, скажем, она будет работать по-разному в разных регионах бывшего Советского Союза. Где-то это силовым таким присутствием, где-то это вот причем такой дипломатией, а где-то вот делегированием полномочий управлять местными территориями. В принципе, это не вопрос будущего. В какой-то степени эта модель имперская уже на сегодняшний день состоялась. После вот, особенно это стало ясно после событий вот, в Крыму. И вот, в частности, вот новый статус, который ощутил свою роль в составе этого образования и Казахстан, и в какой-то степени Кыргызстан, уже становится ясно, что вот эта модель хивинских и бухарских ханств, она уже фактически как бы уже действует. Так? Что нужно в дальнейшем в Москве сделать, чтобы как бы укрепить эту модель? Они, естественно, будут использовать, скорее всего, методы шантажа, не захвата территории, не посылки больших воинских контингентов для захвата Ташкента там, или, там, скажем, Алматы или других столиц. Будут использовать инструмент шантажа, вот как это происходило вот, и в Осетии, и в Абхазии, сейчас в Крыму. В каких-то случаях это будет под видом защиты русского населения, а в каких-то случаях это будет как бы под знамем защиты местных этнических меньшинств, поскольку я не исключаю как бы, того, что и могут вмешаться или как бы спровоцируют события и в Кыргызстане, или там опять Оши, или используют какие-то местные слабости в национальном государственном строительстве, чтобы как бы вынудить эти правительства действовать в, как бы, в русле и фарватере российской внешней политики.
Алексей Рекемов, харинг сизге гапларингизни Артём Улуньян айтыпты. Механизмларда. Механизм оддий, яъни бу мамлакатдаги, яъни Ўзбекистондаги тарихий ривожланиш мантиги бўҳронга бориб етказилади. Tepani almashtirish urinishlari tashqi faktor bilan asoslanadi. Bu asnoda O'zbekiston boshqaruvida ilgaridan mavjud bo'lgan o'zaro aloqalar va biznes tizimlaridagi Rossiya parast kuchlar ilgaridan parvarishlangan old planga chiqariladi va undan keyin o'sha xalqning noroziligi, ijtimoiy norozilik, tayanch olarak foydalanadi va uchinchi faktor qandaydir ehtimoliy harbiy aralashuvni taqozo qiladigan qandaydir nizo bo'ladi va bu nizoni hal qilish uchun Rossiya armiya kirgizadi. Endi bu Ulug'yanni aytgan mexanizmi.
Endi aytdingiz bu gapni. Qarang, bir narsa qiziq bo'lyapti. Mani Anvar akaga bir savolim bor. Anvar aka, mana shu harakatlar go'yo Rossiya uchun juda oson, juda silliq, sariyog'dek kechadigandek taqdim qilinyapti-da ko'pchilik tahlilchilar tomonidan. Bizda qanday immunitet bor? Ya'ni mana joriy, deylik, O'zbekiston haqida gapirsak, O'zbekiston bunga qanday qarshi chiqishi mumkin hozir? Mana hozir bugun Karimov nima ish qilishi kerak shu immunitetni shakllantirish uchun? Nima chora ko'rish kerak?
Birinchidan, men aytmoqchimanki, bu oson kechadigan jarayon emas. Buni ko'pgina omillari bor. Vyacheslav aka to'g'ri aytdi, bu yerda davlat kapitalizmi, byurokratik kapitalizmi manfaatlari turibdi. Bu yerda birinchidan o'shaning uchun Sharqiy Ukraina kerak. Sharqiy Ukraina bu Rossiyani eng katta Rossiyaga o'xshab qop ketgan Sovet parchalanganda sanoat markazlaridan bittasi. Rossiya oligarxlarining manfaatlari turibdi. Buni siz esingizdan chiqargan, Putinga yaqin bo'lgan. Bu yerda hech qanaqa masalan ijtimoiy loyihalar nimalar yo'q, Rossiyani o'zining ichki siyosatini ko'rish kerak. Ikkinchidan O'zbekistonni hozir O'zbekistonga ma'qul qulay bo'layotgan vaziyatda Qrimni hazm qilgandan keyin Sharqiy Ukrainani albatta bir nima qilish kerak, chunki Qrim Sharqiy Ukrainasi hech qanday iqtisodiy hech qanday rol o'ynamaydi, yashamaydi. Unga uni oqibatida Yevropani va NATOni, Amerikani javobi bo'ladi. Bu juda katta sodda fikrlarki, bu shunaqa, bunaqa bo'lmaydi, hamma hazm qiladi, u yotib oladi, qo'rqqandan qo'pol qilib aytganda. Yo'q, shuni ichida Rossiya shunga tayyormi? Alisher Xon aytar, konsepsiya yo'q. Konsepsiya shunga tayyormi? O'zini ichki muammolari turganda. Shuni endi shuni
Anvarbek savolni aniqlashtirsamda, O'zbekistonda immunitet bormi mana shunga qarshi turishga?
O'zbekistonni hukumat tepasida ma'lumcha hozir sekin-sekin hozir bo'ladigan narsa bu o'sha Rossiya parast kuchlarini qidirish boshlanadi ma'lumcha. Buni oson yo'l bilan qilish mumkin. O'zbekiston hukumatida prezidenti qo'lida, hukumat hammasi qo'lida. Qanaqa bo'lmasin, nima demasin, Gulnora Karimovani qanaqa analitik narsalarini hamma gapirmasin, chetada qilmasin, bu fakt. Ikkinchidan, O'zbekiston aholisiga biz orqali bizga tushuntirishimiz kerak. Bu sovet davri emas. Bu hech kim bepul Moskvada o'qiydigan zamonlarni qaytarishi emas. Bu O'zbekistonni tabiiy zaxiralari bilan bog'liq. Rusiy zamon aholi ham bu yerda faqat o'yinchoq. Shuni jamoatchilik bilish uchun, shuni bilish uchun O'zbekiston hukumati albatta hech nima demayapti. Tushunish mumkin, qo'rqadi, gapiradi. Rossiya televideniyasidan ham voz kechish kerak, sekin-sekin. Buni ham o'ylab ko'rish kerak. Yana ikkinchisi O'zbekiston qilayotgani o'zbek tilini mustahkamlash va ana qilingan harakatlar qildi, ingliz tilini hamma joyda o'qitib, bu rus tilini sekin-sekin yo'q bo'lishi. Buni ham u bo'layotgan narsa, bo'layotgan jarayonlar. Qiladigan narsalar bor, buni sekin-sekin kichkina qilish kerak.
Aynan shu choralarni Rossiya provokatsiyasi sifatida qabul qilmaysizmi? Ya'ni hozir siz rus kanallarini uzishingiz bilan ana
yo'q, rus kanallarini
bir qizil lattani
kuzatmaysizmi? Asta-sekin uzish mumkin. Asta-sekin uzish mumkin. To'g'ri siz aytyapsiz, provokatsiya deyish mumkin. Asta-sekin uzish mumkin. Bilasizmi, Rogatkin degan jurnalistni ko'rsatuv bo'ladi. O'shanda bizlar muxolifatchilar ham olqishlagan edi. Nimaga bu bekitilgan, buni O'zbekiston reaksiyasi shunaqa bo'ldi. O'sha odam hozir maydonda reportajlar qilyapti. Xuddi shunaqa, bu o'yinda bo'lgan sekin-sekin kichkina azgina. Men shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda hozir O'zbekiston hukumatini uchun qanaqadir harakat qilish to'g'ri hozir yaqin kunlarda juda qiyin bo'lib qolgan. Jim o'tirish eng katta yaxshi narsa. Qirg'izistondagi jim bo'lmasa, gapirmasdan o'zini obirgini ham saqlab qoladi, referendumni qo'llab-quvvatlamasa va kuch sarflashga. Lekin biz jamoatchilik, mana Ozodlik radio orqasidan baribir bizlarni xalqqa ishda tushuntirishimiz kerak bizga. Men boshqacha qo'ymoqchiman buni. Nima bo'ladi? Mana Vyacheslav Axonov juda to'g'ri aytdilar. Bu boshqa model kelyapti. Bu model oligarxik kapitalizm modeli. Bu feodalizm modeliga yaqin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Oh.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik Online, Bahs Online, Ozod Navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.